lūdzām bankām krīzai sākoties neizņemt pagājušā gada dividendes, un principā visas bankas un apdrošinātāji ir paklausījuši mūsu aicinājumam, ir kapitalizējuši pagājušā gada peļņu, kā rezultātā ir daudz stiprāks kapitāls, kas arī palīdzēs bankām potenciāli cīnīties ar sekām, ja gadījumā vēl joprojām kaut kādi šoki varētu ekonomikā sekot. Vasarā ar mūsu līdzdalību bankas ieviesa šos te moratorijus. Faktiski bankas pārstruktūrizēja klientus, kuriem varētu potenciāli nonākt kaut kādā grūtībā. Šobrīd šie moratoriju spēkā, kā tas tālāk būs, mēs redzēsim droši vien tad, kad šie te moratoriju beigsies. Potenciāli, protams, ir iespējams, ka banku kredītportfeļi var pasliktināties. Tad jau skatīsim, kā katru individuālu nozari tālāk ekonomikas būs skārusi. Un tiešā sadarbībā ar bankām un pārējiem tirgus dalībniekiem darīsim, lai, teiksim, kopumā visi izietu cauri šai potenciālai arī ekonomikas lejupslīdēju un tas šoks nebūtu tik liels.